Գլուխ 4. Նշանակված ժամը 12-ն էր, բայց իշխանը բոլորովին անսպասելի ուշացավ. Տուն վերադառնալով, նա այնտեղ գտավ իրեն սպասող գեներալին։ Նա առաջին հայացքից նկատեց, որ գեներալը դժգոհ է և գուցե հենց նրանից, որ ստիպված է եղել սպասել։ Ներողություն խնդրելով, իշխանը շտապով նստեց, բայց մի տեսակ տարօրինակ վախով, կարծես նրա հյուրը ճենապակուց լիներ, իսկ ինքը ամեն րոպե վախենում էր, թե նրան կկոտրի։ Առաջ նա երբեք չէր երկչոտում գեներալից, նույնիսկ մտքովն էլ չէր անցնում երկչոտել։ Շուտով իշխանը նկատեց, որ սա բոլորովին այլ մարդ է, քան երեկ էր։ Շփոթմունքի ու ցրվածության փոխարեն երևում էր ինչ-որ արտասովոր զսպվածություն։ Կարելի էր եզրակացնել, որ դա ինչ-որ վերջնական վճիռ կայացրած մարդ է։ Ասենք, հանգստությունը ավելի շուտ արտաքին էր, քան իսկական, բայց համենայն դեպս հյուրը ազնվորեն սանձարձակ էր, թեև զուսպ արժանապատվությամբ։ Նույնիսկ սկզբում իշխանի հետ վարվում էր որոշ ներողամտության արտահայտությամբ, ճիշտ այնպես, ինչպես երբեմն ազնվորեն սանձարձակ լինում են որոշ հպարտ, բայց հանիրավի վիրավորված մարդիկ։ Խոսում էր սիրալիր, թեև արտասանության մեջ զգացվում էր որոշ վշտաբեկություն։
«Ձեր գիրքը, որ վերցրել էի նորերս»,
նշանակալից գլխով արեց նա սեղանին դրած գրքի կողմը, որ բերել էր ինքը։
«Շնորհակալ եմ»։
«Ահ, հա, կարդացիք այդ հոտվածը, գեներալ, ինչպես դուր եկավ, հետաքրքիր է, չէ»։ Ուրախացավ իշխանը, որքան կարելի է շուտ կողմնակի նյութի մասին խոսակցությունը սկսելու հնարավորությանը։
«Հետաքրքիր, թերևս, բայց կոպիտ է և իհարկե անմիտ, գուցե նաև սուտ է, ամեն քայլափոխի»։
Գեներալը խոսում էր ապլոմբով և նույնիսկ մի քիչ ծոր տալով։
«Ախ, դա այնպիսի պարզասիրտ պատմվածք է, ականատես հին զինվորի պատմածը ֆրանսիացիների Մոսկվայում կենալու մասին, գործերից մի քանիսը հրաշալի են, ըստ որում ականատեսների ամեն մի հուշագրություն թանկարժեք բան է, նույնիսկ ով էլ լինի ականատեսը, այնպես չէ»։
Գեներալը խոսում էր ապլոմբով և նույնիսկ մի քիչ ծոր տալով։ «Ախ, դա այնպիսի պարզասիրտ պատմվածք է, ականատես հին զինվորի պատմածը ֆրանսիացիների Մոսկվայում կենալու մասին, գործերից մի քանիսը հրաշալի են, ըստ որում ականատեսների ամեն մի հուշագրություն թանկարժեք բան է, նույնիսկ ով էլ լինի ականատեսը, այնպես չէ»։
«Խմբագրի տեղ լինե, ես չէի տպագրի. Ինչ վերաբերվում է ականատեսների հուշագրություններին, ապա ավելի շուտ կհավատան կոպիտ ստախոսին, բայց զվարճաբանին, քան հարգարժան ու արժանավոր մարդուն. ես գիտեմ մի քանի հուշագրություններ 12 թվականի մասին, որոնք… ես որոշել եմ, իշխան, ես թողնում եմ այս տունը, պարոն Լեբեդևի տունը»։
Գեներալը նշանակալից նայեց իշխանին։ «Դուք Պավլովսկում ձեր բնակարանն ունեք, ձեր աղջկա մոտ»,  ասաց իշխանը, չիմանալով, թե ինչ ասի։ Նա հիշեց, որ ախր գեներալը եկել էր խորհուրդ հարցնելու մի արտակարգ գործի արթիվ, որից կախված է նրա ճակատագիրը։
«Իմ կնոջ մոտ, ուրիշ խոսքով ասած, իմ տանը և իմ աղջկա տանը»։
«Ներեցեք, ես…»
«Ես թողնում եմ Լեբեդևի տունը նրա համար, սիրելի իշխան, նրա համար, որովհետև հարաբերություններս խզեցի այդ մարդու հետ. խզեցի երեկ երեկոյան, զղջալով, որ ավելի վաղ չեմ արել դա. ես պահանջում եմ հարգանք, իշխան, և ցանկանում եմ դա ստանալ նույնիսկ այն մարդկանցից, որոնց նվիրում եմ, այսպես ասած, իմ սիրտը. իշխան, ես հաճախ եմ նվիրում սիրտս և գրեթե միշտ խապված եմ լինում. այդ մարդն արժանի չէր իմ նվերին»։
«Նրա մեջ անկարգություն շատ կա», զուսպ նկատեց իշխանը, «և որոշ գծեր, բայց այդ բոլորի մեջ նկատվում է սիրտ, խորամանկ, իսկ երբեմն էլ զվարճալի միտք»։ Արտահայտությունների նրբագեղությունը, հարգալիր տոնը ըստ երևույթին շոյեցին գեներալին, թեև նա դեռ երբեմն նայում էր հանկարծակի անվստահությամբ, բայց իշխանի տոնը այնպես բնական ու անկեղծ էր, որ կասկածելն անհնար էր։
«Որ նրանում կան նաև լավ հատկություններ», վրաբերեց գեներալը, «ապա առաջինը ես եմ ասել դրա մասին, Այդ անհատին գրեթե նվիրելով իմ մտերմությունը, իսկ նրա տան և նրա հյուրընկալության կարիքը չեմ զգում, ունենալով սեփական ընտանիք. Ես իմ արատները չեմ արդարացնում, ես անզուսպ եմ. Ես նրա հետ գինի էի խմում և հիմա գուցե լալիս եմ դրա համար. Բայց չէ որ միայն խմելու, ներեցեք իշխան, գրգռված մարդուս անկեղծության կոպտությանը, բայց չէ որ միայն խմելու համար չէր նրա հետ կապվելս. Ինձ գրավել էին, ինչպես դուք ասում եք, հենց հատկությունները, բայց նույնիսկ հատկություններն էլ միայն մի որոշ աստիճանի, և եթե նա հանկարծ ուղղակի երեսիս հանդգնություն ունի հավատացնելու, որ 12 թվականին դեռ երեխա, դեռ մանուկ հասակում նա զրկվել է ձախ ոտքից և այն թաղել է Վագանկովյան գերեզմանատանը Մոսկվայում, ապա դա սահմաններն անցնում է, հանդիսանում է անհարգալիրություն, ցույց է տալիս անամոթությունը. Գուցե դալոգ կատակեր ուրախ ծիծաղի համար։
Հասկանում եմ։
Ուրախ ծիծաղի համար արված անմեղ, թեպետև կոպիտ, կատակը մարդկային սիրտ չի վիրավորում։ Եթե ուզում եք, ոմանք սուտը ասում են լոկ մտերմությունից մղված, որպեսի զրուցակցին բավականություն պատճառեն։ Բայց եթե նշմարվում է անհարգալիրություն, եթե հենց կարող է պատահել նման անհարգալիրությամբ, ուզում են ցույց տալ, որ այդ կապից նեղվում են, ապա ազնվաբարո մարդուն մնում է միայն երես դարձնել և խզել այդ կապը, վիրավորողին ցույց տալով նրա իսկական տեղը։ Խոսելիս գեներալը նույնիսկ կարմրեց։ Դե Լեբեդևը 12 թվականին չէր էլ կարող լինել Մոսկվայում, դրա համար նա շատ ջահել է, դա ծիծաղելի է։
Նախ և առաջ դա, բայց ենթադրենք այն ժամանակ նա կարող էր ծնվել։ Բայց ինչպես կարելի է մարդու երեսին հավատացնել, թե ֆրանսիացի շասիորը թնդանոտն ուղել է նրա կողմը և կրակել ոտքին այնպես զվարճության համար, որ նա այդ ոտքը վերցրել և տարել է տուն, հետո թաղել է Վագանկովյան գերեզմանատանը, և ասում է, թե դրա վրա հուշարձան է դրել, մի կողմից այստեղ թաղված է կոլեգիական քարտուղար Լեբեդևի ոտքը, իսկ մյուս կողմից հանգչիր թանկագին աճյուն մինչև ուրախ առավոտ մակագրություններով, և վերջապես, որ ամեն տարի այդ ոտքի համար հոգեհանգիստ է կատարում, որ արդեն սրբապղծություն է, և դրա համար ամեն տարի գնում է Մոսկվա։ Իսկ իբրև ապացույց կանչում է Մոսկվա, որպեսի ցույց տա և գերեզմանը, և նույնիսկ ֆրանսիական հենց այն թնդանոթը Կրեմլում, որը գերի էր ընկել։ Հավատացնում է, որ դարպասի կողմից հաշված 11-րդն է, մի 5 կառուցվածքի ֆրանսիական ֆալկոնետ։
Եվ ընցմին նրա երկու ոտքերն էլ տեղն են, երևում են, ծիծաղեց իշխանը։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դա անմեղ կատակ է, մի բարկացեք։
Բայց թույլ տվեք, որ ես էլ հասկանամ։ Երևացող ոտների մասին, ասենք դա դեռ այնքան էլ անհավանական չէ, հավատացնում է, որ ոտքը Չեռնոսվիտովյան է։
Ահա, Չեռնոսվիտովյան ոտքով կարելի է պարել։
Շատ լավ գիտեմ, Չեռնոսվիատովն իր ոտքի գյուտն անելով այն ժամանակ առաջին հերթին վազ տվեց ինձ ցույց տալու, բայց Չեռնոսվիտովյան ոտքի գյուտն անհամեմատ ավելի ուշ է եղել, ըստ որում հավատացնում է, որ նույնիսկ նրա հանգուցյալ կինը իրենց ամուսնության ամբողջ ընթացքում չգիտեր, որ ամուսնու ոտքը փայտից է։ Եթե դու, ասում է, երբ ես նրան ցույց տվի բոլոր անհեթեթությունները, եթե դու 12 թվականին Նապոլեոնի մոտ կամ իր պաժ էիր, ապա ինձ էլ թույլ տուր ոտքը սթաղելու Վագանկովյան գերեզմանատանը։
Իսկ միթե դուք, սկսեց իշխանը և շփոթվեց։ Գեներալը իշխանին նայեց ուղակի վերևից և գրեթե ծաղրով։
Ավարտեցեք ձեր ասելիքը, իշխան,
առանձնապես սահուն ծոր տվեց նա։
Ավարտեցեք, ես ներողամիտ եմ, ասացեք ամեն ինչ։ Խոստովանեցեք, որ ձեզ համար ծիծաղելի է այն միտքը, որ ձեր առաջ տեսնում եք մի մարդու նրա ներկա ստորացած և անօգտակար վիճակում և միաժամանակ լսում եք, որ այդ մարդը անձնական վկան է եղել մեծ իրադարձությունների։ Նա դեռ չի հասցրել ձեզ մոտ, ասեկոսեներով զբաղվել։
Ոչ, ես Լեբեդևից ոչինչ չեմ լսել, եթե դուք Լեբեդևի մասին եք խոսում։
Ես հակառակն էի ենթադրում։ Իսկապես ասած, երեկ մեր մեջ խոսակցություն էլ սկսվեց, արխիվի այդ տարօրինակ հոդվածի արթիվ։ Ես նկատեցի դրան հետհետությունը, և քանի որ ես անձամբ վկա էի, դուք ժպտում եք, իշխան, դուք նայում եք իմ դեմքին։
Ոչ, ես
տեսքով ջահել եմ, երևում, բարերը ծոր էր տալիս գեներալը, բայց տարիքս մի քիչ ավելի ծեր է, քան իրոք թվում եմ։ 12 թվականին ես 10 կամ 11 տարեկան էի, տարիքս էլ մի կարգին չգիտեմ, ֆորմուլյարի մեջ պակասեցրած, ես էլ կյանքիս ընթացքում տարիքս պակասեցնելու թուլություն եմ ունեցել։
Հավատացնում եմ ձեզ, գեներալ, որ բոլորովին տարօրինակ չեմ գտնում, որ 12 թվականին դուք Մոսկվայում եք եղել, և, իհարկե, դուք կարող եք հաղորդել նույնպես, ինչպես և բոլոր այնտեղ եղողները։ Մեր ինքնակենսագիրներից մեկն իր գիրքը հենց նրանով է սկսում, որ 12 թվականին նրան ծծկեր մանկանը Մոսկվայում ֆրանսիացի զինվորները կերակրել են հացով։
Ահա, տեսնում եք, ներողամտորեն հավանություն տվեց գեներալը։ Ինձ պատահածը իհարկե դուրս է գալիս սովորական դեպքերի շարքից, բայց իր մեջ չի պարունակում նաև ոչ մի արտասովոր բան։ Շատ հաճախ ճշմարտությունը թվում է անհնարին, կամերպաժ։ Տարօրինակ է լսել, իհարկե, բայց տասնամյա երեխայի հետ պատահած արկածը թերևս բացատրվում է հենց նրա տարիքով։ 15-ամյա երեխային այդ բանն արդեն չէր պատահի, և դա անպայման այդպես է, որովհետև 15 տարեկան հասակում Նապոլեոնի Մոսկվա ներխուժած օրը ես չէի փախչի Ստարայաբասման նայ փողոցի վրա գտնվող մեր փայտաշեն տնից, մորից, որ ուշացել էր Մոսկվայից մեկնել և վախից դողում էր։ 15 տարեկան հասակում ես էլ կվախենայի, իսկ 10 տարեկան ես ոչնչից չվախեցա, և ամբողի միջից ճանապարհ բացի մինչև պալատի անդաստակը, երբ Նապոլեոնը իջնում էր ձիուց։
Անտարակույս, դուք շատ լավ նկատեցիք, որ հենց 10 տարեկան հասակում կարելի էր չվախենալ։
Հավանություն տվեց իշխանը, վախենալով և տանջվելով այն մտքից, որ հիմա կշիկնի։
Անտարակույս, և ամեն ինչ տեղի ունեցավ այնպես հասարակ ու բնական, ինչպես միայն կարող էր տեղի ունենալ իրոք։ Եթե այդ գործին ձեռնարկի մի վիպասան, ինչքան ասես, չեղած ու անհավանական բաներ կշարի։ Ինչքան ասես, չեղած ու անհավանական բաներ կշարի։
Օ, դա այդպես է, բացականչեց իշխանը, այդ միտքն ինձ էլ է զարմացրել, և նույնիսկ նորերս։ Ես գիտեմ մի իսկական սպանություն ժամացույցի համար, դրա մասին արդեն լրագրերում կա։ Եթե դա հնարած լիներ մի գրող, ժողովրդի կյանքի գիտակներն ու քննադատներն անմիջապես կսկսեին բղավել, որ դա անհավանական է։
Իսկ թերթերում կարդալով իբրև փաստ, դուք զգում եք, որ հենց այդպիսի փաստերից եք սովորում ռուսական իրականության մասին։
Դուք այդ հիանալի նկատեցիք, գեներալ,
տակ-տակ վերջացրեց իշխանը, սաստիկ ուրախանալով, որ կարող է խուսափել բացահայտորեն շիկնելուց։
Այնպես չէ, այնպես չէ,
գոչեց գեներալը գոհունակությունից նույնիսկ աչքերը փայլեցնելով։
Վտանգը չհասկացող մի տղա, երեխա, ամբողի միջից ճանապարհ է բացում, որպեսի տեսնի փայլը, մունդիրները, շքախումբը և, վերջապես, մեծ մարդուն, որի մասին այնքան բղավել էին նրա ականջի տակ, որովհետև այն ժամանակ բոլորը մի քանի տարի իրար վրա նրա մասին էին բղավում։ Այդ անունը լցրել էր ամբողջ աշխարը, ես, այսպես ասած, ծծել էի կաթիս հետ։ Նապոլեոնը երկու քայլ հեռվից անցնելիս պատահմամբ նկատում է իմ հայացքը, իսկ ես տղայիկի զգեստով էի, ինձ լավ էին հագցնում։ Միայն ես եմ այդպիսին, այդ ամբոխի մեջ, ինքներդ համաձայնեցեք։
Անտարակույս, դա նրան պետք է զարմացներ և ապացուցում էր նրան, որ բոլորը չեն մեկնել և որ մնացել են նաև ազնվականներ իրենց երեխաներով։
Այդ է որ կա, այդ է որ կա, նա ուզում էր ներգրավել բոյարներին։ Երբ նա ինձ վրա նետեց իր արծվենի հայացքը, իմ աչքերը ըստ երևույթին փայլատակեցին նրան ի պատասխան։ Ինչ ժիր տղա է, քո հայրն ով է։
Ես իսկույն պատասխանեցի նրան հուզմունքից համարյա շնչահեղձ լինելով։
Իր հայրենիքի ռազմադաշտերում մեռած մի գեներալ, բոյարինի զավակ, այն էլ խիզախ բոյարինի, Ես սիրում եմ բոյարներին։ Իսկ դու ինձ սիրում ես, պստլիկ։
Այդ արագ հարցին ես նույնքան արագ պատասխանեցի։ Ռուսական սիրտն ընդունակ է նույնիսկ հանձին իր հայրենիքի թշնամու տարբերել մեծ մարդուն։
Այսինքն ճիշտն ասած, չեմ հիշում, թե արդյոք տարածյորեն այդպես արտահայտվեցի։ Ես մանուկ էի, բայց հավանաբար միտքն այդ է։ Նապոլեոնը զարմացած էր։ Նա փոքրինչ մտածեց և ասաց իր շքախմբին. Ես սիրում եմ այս մանկան հպարտությունը, բայց եթե բոլոր ռուսները մտածում են այս երեխայի պես, ապա… Նա խոսքը չավարտեց և մտավ պալատ։ Ես անմիջապես խառնվեցի շքախմբին ու վազեցի նրա հետևից։ Շքախմբում արդեն ճանապարհ էին բացում իմ առջև և ինձ նայում էին ինչպես ֆավորիտի վրա։ Բայց այդ բոլորը միայն վարկյաններ տևեց։ Հիշում եմ միայն, որ առաջին դահլիճը մտնելով, կայսրը հանկարծ կանգ առավ կայսրուհի Եկատերինայի պատկերի առաջ, երկար նայում էր նրան մտածկոտ և վերջապես ասաց, «Սա մեծ կին էր», և անցավ գնաց։ Երկու օր հետո պալատում արդեն բոլորը ճանաչում էին ինձ և լպտի բոյար կոչում։ Ես տուն գնում էի միայն գիշերելու, տանը քիչ էր մնացել, խելագարվեին։ Եվս երկու օր անց մեռնում է Նապոլեոնի կամեր պաշ բազանկուրը, որը չէր դիմացել երթին։ Նապոլեոնը հիշեց իմ մասին, ինձ վերցրին բերին, առանց բանը բացատրելու վրաս չափեցին հանգուցյալի մոտ 12 տարեկան տղայի մունդիրը, և երբ արդեն մունդիրը հագիս ինձ բերեցին կայսեր մոտ, և նա գլխով արավ իմ կողմը, ինձ հայտնեցին, որ ես արժանացել եմ ողորմածության և նշանակվել նորին մեծության կամեր պաշ։ Ես ուրախ էի, ես իրոք ջերմ համակրանք էի տածում դեպի նա, և արդեն վաղուց, և բացի այդ համաձայնեցեք, որ փայլուն մունդիրը երեխայի համար շատ լավ բան է։ Ես շրջում էի երկար ու նեղ փեշավոր կանաչ ֆրակով, ոսկե կոճակներ, ոսկեկար թևքերին կարմիր մորթե բոլորք, ոսկեկար բարձր բացոձիկ, փեշերին նախշակար, իշայծամի կաշուց կարած նեղ շալվար, սպիտակ մետաքսե ժիլետ, մետաքսե գուլպաներ, ճարմանդավոր կոշիկներ։ Իսկ երբ կայսրը ձիով զբոսնում էր և եթե ես մասնակցում էի շքախմբին, երկարաճիտ բոտֆորտներ։ Թեև վիճակը փայլուն չէր և արդեն նախազգում էին վիթխարի աղետներ, բայց ըստ հնարավորին պահպանվում էր էտիկետը և նույնիսկ ավելի ճշտապահորեն, որքան ավելի սաստիկ էին նախազգացվում աղետները։
«Այո, իհարկե», մրտմրտաց իշխանը, գրեթե գլուխը կորցրած տեսքով։ «Ձեր հուշագրությունները շատ հետաքրքիր կլինեն»։
Գեներալն իհարկե հաղորդում էր արդեն այն, ինչ դեռ երեկ պատմում էր Լեբեդևին, ուստի և պատմում էր սահուն։ Բայց այստեղ նորից թերահավատությամբ աչքը շլեց իշխանի վրա։
«Իմ հուշագրությունները»,
արտասանեց նա կրկնապատկված հպարտությամբ։
«Գրեմ իմ հուշերը»։ «Դա ինձ չի գայթակղեցրել, իշխան.
Եթե ուզում եք, իմ հուշերն արդեն գրված են, բայց ընկած են իմ գրակալի դարակում.
Թող երբ աչքերս հողով կծածկեն, թող այն ժամանակ հանդես գան և անկասկած թարգմանվեն նաև այլ լեզուների, ոչ թե դրանց գրական արժանիքների շնորհիվ, ոչ, բայց վիթխարի փաստերի կարևորության շնորհիվ, փաստեր, որոնց ականատես վկան եմ եղել, թեպետ մանուկ հասակում, բայց առավել ևս, որպես մանուկ ես թափանցել եմ մեծ մարդու, այսպես ասած, ամենային տիմ ննջարանը. Ես գիշերը լսել եմ այդ դժբախտության մեջ ընկած հսկայի հառաչանքները. Նա չէր կարող ամաչել երեխայի ներկայությամբ հառաչելուց ու լալուց, թեև ես արդեն հասկանում էի, որ նրա տառապանքների պատճառը Ալեքսանդր կայսեր լռությունն է։
«Այո, չէ՞ որ նա նամակներ էր գրում հաշտության առաջարկներով», վարանոտ համաձայնեց իշխանը։
«Իսկապես ասած մեզ հայտնի չէ, թե ինչպիսի առաջարկներով էր նա գրում, բայց գրում էր ամեն օր, ամեն ժամ և նամակ նամակի հետևից. Սարսափելի հուզվում էր. Մի անգամ գիշերը, առանձնության մեջ արցունքն աչքերիս, ես նետվեցի դեպի նա. «Օ, ես նրան սիրում էի»։ «Ներողություն խնդրեցեք, ներողություն խնդրեցեք Ալեքսանդր կայսրից», կոչեցի ես նրան։ «Այսինքն, Ես պետք է ասած լինեի հաշտվեցեք Ալեքսանդր Կայսեր հետ, բայց որպես երեխա ես միամտորեն արտահայտեցի իմ ամբողջ միտքը։
«Օ, մանկիկս», պատասխանեց նա։ Նա ետո առաջ էր քայլում սենյակում։
«Օ, մանկիկս», նա կարծես այն ժամանակ չէր նկատում, որ ես 10 տարեկան եմ և նույնիսկ սիրում էր զրուցել հետս։
«Օ, մանկիկս, ես պատրաստ եմ համբուրելու Ալեքսանդր Կայսեր ոտքերը, իսկ պրուսական թագավորին, իսկ ավստրիական կայսրը, օ, դրանց հավերժական ատելություն և
վերջապես, դու ոչինչ չես հասկանում քաղաքականությունից»։